Irānas ārlietu ministra paredzētā vizīte Sauda Arābijā ir īpaši ņemot vērā, ka abas ir reģionā ietekmīgas naftas valstis. Pretējās pozīcijas īpaši iezīmējās sākoties Sīrijas pilsoņu karam, kamēr šītu Irāna atbalsta prezidenta Bašara Lasada režīmu, sunnītu Sauda Arābija atbalsta opozīcijas kaujiniekus. Pēc tam, kad 2013. Gadā Irānā par prezidentu ievēlēja mēreni noskaņoto Hasan Rohani, Teherāna uzsāka diplomātiskus centienus uzlabot attiecības. Tomēr pēdējos mēnešos tās atkal apēnojušas zemās naftas cenas. Abas ir naftas eksportētāju valstu organizācijas OPEC dalību valstis, bet Irānas amatpersonas izteikušas neapmierinātību ar Sauda Arābijas nevēlēšanos spērt soļus naftas ieguves samazināšanai, tādējādi ļaujot cenām turpināt kristies.